halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa sabti bisha ogosna waa 19 sanadka 2017. Idaacadda galabnimona waxaa halka sii wada jiray idinka daadihin doona Saale Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo maanta dagaal kula wareegay gacan ku haynta deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Marka ugu horreysa waxaa lagu soo bilaabay deegaanka Bariire in hoobiyaasha noocyadiisii kala duwan ay adeegsanayeen ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa saaxiibadooda ah. Deegaanku kolba marba hadday baqdin timaad waa dareemi kartaa, aabe iyo hooyaba waxay kow ay la cararayaan, waa duriiday dhaleen. Deegaanka durbadi waxaa bilowday inay barakac ka bilowdato.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana dagaal beeleed isna maanta ka dhacay Buuhoome.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii salaamaha iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeenii dunida.
wararka ka imanaya deegaanka Bariire ee jiinka webiga Shabeelle ayaa sheegaya ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwa midowga Afrika iyo ciidamo aan badnayn oo ajnabi ahi inay saaka la wareegeen ama saaka ay weerar ku qaadeen deegaankaasi lana wareegeen. ciidamada huwanta ayaa qabsaday deegaankan oo 14 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga degmada Afka ee gobolka Shabeellaha Hoose. intuu dagaalku socday 7 qof oo ray ayaa ku dhimatay markii ay miina la qarxday gaari caasi ah ay ku qaxiyeen duleedka Bariire. Bariire waa tuulo yar oo ay degan yihiin dad beeraley ah, ayaa waxa ay sanadihii u dambeeyey saldhig weyn u ahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo halkaasi ku lahaa 2 maxkamadood oo ay dacwadaha ku qaadaan. waxaa maleeshiyadu ay dhowr jeer dhinaca Bariire ka soo weerartay degmada Afkooye. bishii Mee sanadkan ayaa waxaa Bariire lagu dilay askari ka tirsan ciidamada maariiniska Mareykanka, kadib weerar ay ku qaadeen iyagoo oo wehelinaya ciidamada Soomaaliya dhismo ay ku sugnaayeen saraakiil Al-Shabaab ka tirsan. maaha markii ugu horreysay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ka qabsadaan Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose. dhowr jeer ayay deegaanadan ay ka mid yihiin Janaale iyo Awdhiigle ay ka qabsadeen Shabaab kadibna ay isaga soo baxeen.
booliska dalka Spain ayaa sheegay in qofkii waday gaari dad lagu jirsiyey wada marta magaalada Barcelona Qamiistii ay xaaladeedu haatan sii badanayso. waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in qofka waday gaarigaasi lagu dilay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta weerarka uu ka dhacay. Yunis Cabuud Yacquub oo 22 sano jir ahaa una dhashay waddanka Morocco ayaa hadda booliisku ay u arkaan inuu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkii ka dhacay Barcelona oo ay ku dhinteen in ka badan 14 qof. weerarkaasi waxaa sidoo kaleeto 14 qof ee ku dhintay ay wada ahaayeen dad u dhashay dalkaasi Spain, waxaana dhimashadooda ay timid markii gaari lagu dhex jirsiyey dadkaasi wada ku dhex taala magaaladaasi. koor inta ayse tooganin booliiska 5 qof oo laga shakisan yahay inay ahaayeen kuwii iyagu ka dambeeyey dilkaasi oo booliisku ay toogteen.
afhayeenu hadlay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inuu dib ugu laaban doono dalkiisa xilli uu muddo ku sugnaa magaalada London sababo la xiriira xanuun aan la faahfaahin, kaasoo ugu maqnaa tan iyo bishii 5-aad ee May 7-deedii, iyadoo dad reer Nigeria ahina ay dalbanayaan inuu shaqada ku soo laabto ama uu xilka ka dego. madaxweyne Buhari ayaa markii hore Nigeria ka baxay bishii 1-aad ee January si loo soo daaweeyey amaba loogu soo daaweeyey dalka Britain, isagoo joogay muddo 2 bilood ka hor intaanu dib ugu soo laaban bishii 3-aad, islamarkaana aanu haddana mar kale dib u laabanin bishii 5-aad. waxaana xilligaasi u maqnaa madaxweyne Buhari uu xilka ku sii wareejiyey si ku meel gaadha madaxweyne ku-xigeenkiisa Yemi Obasanjo. horantii toddobaadkan ayaa dad isugu soo baxay magaalada Abuja ay soo qaateen boorar ay ku xardhan yihiin weerar ay ku dalbanayaan inuu shaqada ku soo laabto ama uu iska casilo, iyadoo uu isu soo baxyo kala duwan oo kale ahna isla iyagana ay ka dhaceen magaalada Lagos.
Steve Bannon oo ka mid ah dadka sida weyn ugu dhowaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump afkaartiisa ayaa haatan waxa uu janjeertaa dhinaca midigta fog kadib markii shalay laga eriyay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Waxaa lagu tilmaamaa in uu ka dambeeyey siyaasadda naceebka ku dhisan ee aqalka cad ka soo bixisatan iyo markii madaxweyne Trump uu xilka ku guuleystay. Bannon ayaa dib u noqday warbaahinta lagu eedeeyay inay faafiso fikirka xagjirka ah ee ay aaminsan yihiin dadka caddaanka ee cunsuriyiinta lagu tiriyay ee dalkan. Bannon ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono waqtigan haatan la joogo maadaama madaxweynaha ay isku xumaadeen dagaalka uu kula jiro kuwa kasoo horjeeda Trump. Sidoo kalena waxa uu wargeysyo kale u sheegay in madaxtinimadii Trump ay soo ilaatay waqtigan. Habeen wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal. Sida warkaba aad ku maqleyseen, ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwa midooda Afrika ee ciidamo aan badneyn oo ajaanib ah ayaa saaka weerar saddex jiha ah waxa ay ku qaadeen deegaanka Bariire oo ay la wareegeen. Ciidamadan huwanta ayaa qabsaday deegaankaasi oo 45 dhinaca galbeedka ka xiga magaalada Muqdisho, hase yeeshee 14 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Intii uu dagaalkaas socday, 7 qof ayaa lagu soo warramaya oo rayda inay dhinteen markii miino ay la qaraxday gaari caasi ah oo ay ku qaxiyeen duleedka Bariire. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray qof ka mid a dadka magaaladaasi uga soo qaxay bannaanka Saaka oo sababa dhinaca ammaanka awgiis magaciisa qariyey.
Dagaalku wuxuu bilowday 12:17 barkii subaxnimo, saddex direction ay kasoo bilowdeen. Waa markii ugu horreysay waxaa lagu soo bilaabay deegaanka Bariire in hoobiyaasha noocyadiisii kala duwan ay adeegsanayeen ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa saaxiibadooda ah. Sidaad la socotidba Bariire waxay u jirtaa masaafo dhan 4 iyo 7 kilomitir dhanka koonfureed ay kaga beegan tahay degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka Toortooran waxay kaga beegmaysaa haddii dhan la yidhaahdana dhanka Bari waxayna u jirtaa 8 kilomitir oo dhammaystiran ee isku jira. Saddexdaas jihaba waa laga soo galay.
Waayahay, marka maxaad arkayseen adinka deegaanka dadka joogay ah?
Deegaanku kolba marba hadday baqdin timaad waa dareemi kartaa. Aabe iyo hooyaba waxay kow ay la cararayaan, waa duriiday dhaleen. Deegaanka durbadi waxaa bilowday inay barakac ka bilowdato, waxaana barakacii ugu badnaa oo jidka ugu furan kariya oo noqday jidka dhanka iyo Toortooran soo aaday, maadaama dhankii waddadii Afgooye ka imaanaysay ay ku yimaadeen ciidamada midooda Afrika, dhankii ilanbarqontan haddii laga bixi lahaana ay ku yimaadeen ciidamada midooda Afrika. Ciidankan jidkan ah oo wilina aan la soo gelin ayay dadku waxay baqdin badan marka dhanka rasaasta aysan u badnayn in ay usoo barakacaan, ay usoo cararaan. Marka falilaahi alxamdu, khasaaraha ugu badnaa shacab gaarisaaka wuxuu ahaa miinooyinkan dhulka lagu aasa oo loogu talagalay baabuurta ama cabdibaliyaasha dowladda ha noqdeen ama kuwa midooda Afrika noqdeene. Bamka lagu aasa dhulka nooca remote controlka ah ayuu hoomi kula qarxay, waxaa ku geeriyootayna waa 7 ruux dhaawaca halka uu ka ahaana waa 4 ruux. Deegaanka Bariirena markaan kuusoo koobo si guud ahaaneed, degmo maan waa deegaan Ismaail ah oo yaala jinkii webiga.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka mahadow 7 qof ee baabuurka hoomeyda ah uu qaraxa ku qabsaday gudaha deegaanka Bariire may ku jireen, mase dad socoto ahoo kasii dhexbaxayay ahaayeen xaaladooda? Bal maxaad nooga sheegi kartaa intas ka badan?
Abaaran markii la mooday 7 kilomitir ah ayay si toos qaraxa ay kula kowsadeen, kadibna wada qardijaaxa bilaabatay maadaama wadadu ay miinaysan tahay. Xarakadan ugu talagashay isdifaac dhanka baabuuraadka awoodka leh iyo sentry ka madax banaan ee awoodda hubka noocyadiis kala gedisan u diday hadday noqon lahay jiigaga iyo noocyada kala duwanba. Deegaanka Bariire waxaa ku tiiray waa 2 maxkamadood, walaayada Islaamiga xarakada Shabaab Mujaahidiin ay maamulayeen, walaayadii gobolka Banaadir oo maxkamadoodii ama guryaha la kalahaysa noqoto ama dhaxaltooyada ha noqoto ama dadka deynta iskuole gobolka Banaadir ku nool ha noqoto ama kuwa ku nool degmada Afgooye iyo hareeraheedii inaba xigeeda ha noqdeen, labadaas maxkamadood baa ku tiilay bulshaduna saaka. Intaasi inkasii badan ba waxay imaan lahaayeen abaaro 2 saac ama 8 saac subaxnimo, khasaarahuna intaas waa kasii badan lahaa iyadoo xilligii maxkamadaha furantay 2 maxkamad ay shaqeynayaan bulshaduna ay ka tiro badan tahay safaf dhaadheer ay lambar ay garanayaan.
Waxaad ii sheegtaa marka hadda deegaankii yaa gacanta ku haya la wareega deegaanka Bariire hadda?
hadda si taas waxaa u maamulaya waa ciidanka dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadoodii midooda Afrika iyo qola cadaana oo iswehelinayo isgarabsanaya. Walow dagaalka uusan hujuumka uusan ku koobnayn mid maanta ku cusub deegaanka Bariira uusan ahayn oo in badan ba ay dhacday in Bariira gacanta ay u gasho kadibna saacado kooban kadib abaar shantii galabnimo ama afartii galabnimo ay dhici karto inay dib ugu soo ruqaansadaan goobii ay ka yimaadeen dib ay ugu noqon karto. Walow saacadan aan kula hadlay ku sugeen ciidamada midooda Afrika iyo ciidanka dowladda iyo ciidamadaas cadaanka oo saaxiibadooda.
Marka ma arki kartaan oo magaalada deegaanka miyey dhex marmarayaan oo dadka caadi ay u arki karaan xataa ciidamada cadaankood ii sheegaysa tir ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd?
Cadaanka taqriiban sudameeye kama badna oo kamrimaanana ayla jiraan waaye qoryaha M16 noocyada casriga ah oo yaryarna way sitaan kasii badan maba loo sii dhaafi karin baruux badan galayso waa dareemi kartaa.
Hadda marka xaalka deegaanka ma degan yahay marka hadda
deegaanka walba deegaan iska meel Ismaaiil oo ahaa oo iska yaroo dad beeraley ah iyo xoolo dhaqata oo jinkii wabiga uu ku yiilay intaba barakacdo mar bilowday ba deegaanka deganaansho iyo deganaanshihiisa bulshada baa xukunta qolba haddaysan bulsho meesha ku olan jaaro waxaad dareemi kartaa inuusan deganaansho oo salfadhisa uusan ku lahayn deegaanka bulshadii.
Cid kale oo wax uu soo gaaray hoobiyaashii lasoo tuuray iyo jugtii ka hor inta xataa magaalada aan lala wareegin iyo deegaanka guud ahaanba ma jirtaa oo dad shacaba ood ka warqabtid ka sokooto dabada qofee baska hoomeyd wax ku noqda?
Zahro iyo adigoo aad u mahadsan, waxaa jirtay qoys oo gaaray firirka hoobiyaha aaboodna oo dhaawac ahaan oo gaaray qoriga loo yaqaano BKM-ka. Walow oo aada mooday in odaga oo sirdhaban ahaa laakiin ilmuhu oo firirka aada u waxyeeleeyey la u xirneedna ay meesha ay ku baqtisay oo hoobiyuhu uu dilay. Marka khasaaruhu qaybahii kaleeto ayuu usii badnaa oo beerahay awood u garaacayeen iyo keymaha ay baqdeynta ka qabeen in ay jeesiska xarakada shabaab mujaahidiin ay ku jiraan ay ka baqanayeen kuwan midooda Afrika iyo kuwa dowladda ah keymaha ay aada u garaacayeen iyo beerahii walow beeruhu oo khasaaro badan uu soo gaaray gaarood.
Mid ka mid ah dadka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayuu kaasi ahaa oo ka cararay Saaka kadib markii weerar uu ka dhacay deegaankaasi lagala wareegay Al-Shabaab oo ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamada kale ee kaabaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da.
dhinaca kalena ugu yaraan afar ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen dagaal beeleed Saaka ka dhacay magaalada Buhoole, waxaana dhaawacmay inta loog yahay 8 ruux. Agaasimaha caafimaadka Buhoole Doktor Cali Yuusuf Axmed Cali Xukun ayaa VOA-da uga warramay dhimashada iyo weliba dhaawaca la geeyey cusbitaalka guud ee Buhoole iyo weliba goobaha kale caafimaadka. Dagaalkan Saaka ka dhacay Buhoole ayaa salka ku haya aana qabiil oo u dhaxaysa beelaha halkaasi wada dega. Wariyaha V O eda Lascaanood Cabdikariin Cabdilaahi Bile Olol ayaa war agaasimaha ka wareystay dagaalkaasi.
Ilaa hadda 4 qof waa dhinteen, 8 dhaawac waa hayna. Goobaha caafimaadkuna waa u furan yihiin. Ilaa farmashiyada waxaan amar ku siinay inay furaadaan cisbitaalka dhexe Buuxoode, cisbitaalkii daryeela xarunta siiye, cisbitaalka Barashka ee Kalkaal. Ummadda waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka dhiigga saamka ay daadinayaan, dhiigga ehelnimada, dhiigga darsinimada, dhiigga walaalnimada, in waxa wax garanayi meel kastaba joogana meesha loo yimaado la dhex galo.
Marka baahdina guud ahaan baahda caafimaadka dadka dhaawaca ee 8 sheegtay ma goobo kala duwan baa la geeyey mise waxaa la keenay cusbitaalka guud ee Buuxoole?
Anigu labana farmasiya la geeyey wixii kale isbitaalka la keenay.
Marka dadkani ma waxay wax ku yeeloobeen magaalada gudaheedaba isku horimaadkaasi ka dhacayna?
Magaalada gudaheeda halkaa meesha beebeega xabada ka balaanta magaalada gudaheeda suraanadkaas ka dhacay
waa gartay. Marka gaadiidka gurmadka iyo waad haysataan oo dadka dhaawaca iyo dhimashada idinkaa soo qaaday?
Balaashadii waa haysanaa, waa dhex ordayaan gaadiidka gurmadka, balaashadii waa haysanaa, waan dhex ordayaan calamaha hadda horteeda imika maraya iyo odayaashii iyo xagarafkii iyo culimadiina waa hadlaya.
Ka waran dhanka daawooyinka iyo aad bixinaysaan dhanka caafimaadka marka la eego ma ku filan tihiin daweynta dhaawacyada iyo inaad dadka caawisaan?
Walaa cabdikariinow dhaawaca umaan sidii deriga hore dagaalada umaana diyaargaroobin waqaadmaqaadiirna dhakaal ka dhacday marka hadda duwinka daymaha ama jajabka waxyaa nagu adag in kusimelgaar oo haysanaa guriga siyaada oo duwinka jajabka iyo kaarsigisa ayaan u baahnay.
Waa gartay ma joogaan cusbitaalka guud ee Buu Hoole dhakhaatiir dhanka qalliinka ah?
Ha, lama dhakhtar baa jooga. Marka inka hal qof baa qalliin lagu hayaa hal nin, labada nin baa qalliinka ii jooga.
Agaasimaha cusbitaalka Buu Hoole Doctor Cali Yuusuf Axmed oo u warramayay wariyaha V O eda laascaanood Cabdikariin Cabdilaahi Bile, waxaad dhegeystayaal ku dhegeysanaysaan idaacaddayada galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
idaacadda galabnimo ee V O A Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan. Iyadoo maanta la xusayo maalinta caalamiga ah ee howlaha bini'aadamnimo, ayaa qaramada midoobay waxa ay ku baaqaysaa in la joojiyo dadka rayidka ah ee sida tooska ah loo beegsanayo, lana dhowro dadka la shaqeeya gargaarada ee noloshooda halista u geliya badbaadinta dadka ay colaaduhu saameynta ku yeeshaan baahsan gargaarka ayagoo fidinaya. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, kana soo dirtay magaalada Geneva, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Bisha ogost 2020-keed waa maalinta qaramada midoobay ay weyday in aanay cidna bartilmaameed u ahayn. Maalintaasoo ahayd sanadkii 2003-dii ayaa xafiiska qaramada midoobay ee caasimadda Ciraaq ee Baqdaad la qarxiyey. Waxaa la dilay madaxii howlgalka Sergio Vieira de Mello iyo 2020 kale. Muna Rishmawi waxay ahayd la taliyaha arrimaha xuquuqda aadamaha ee de Mello. Waxa ay ka badbaaday weerarka argagixiso sababtoo ah waxa ay ka soo daahday shir uu ku baaqay Sergio. Waxay V O A uga warantay weerarkan oo lagu qarxiyey dhuunta hoteelka, islamarkaana lagu dilay 22 qof oo waxba galabsan, islamarkaana lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan. Waxay ahayd xilla ay meel kale u jihaysatay qaramada midoobay. Waxa ay sheegtay in qaramada midoobay xidhay xiriirka ay la lahayd dadka ay u adeegayso si ay aad isugu ilaaliso.
No, we could be targeted for something very, very serious.
Waxay ahayd markii ugu horreysay ee aanu ogaano in naloo beegsan doono si aad u daran. Sidaa daraaddeed, waxaan filayaa inay ahayd inaanu bilowno inaanu qaadno tallaabooyin aanu kaga taxadirayno sida aanu u qabanayno qaybo ka mid a shaqooyinka, sida aanu u bixinayno gargaarka bini'aadaminimo iyo caawimada, sababtoo ah gargaarka aadaminimo waxaa hela kuwa aadka ugu baahan.
Shan sano kadib ee dhacdadan xanuunka badan, golaha guud ee qaramada midoobay waxa ay soo saareen qaraar jideynaya in 19-ka bisha ogost ay noqoto maalinta bini'aadamnimada adduunka si loo gacan siiyo howlwadeennada naftooda halis ku geliyey iyagoo u adeegaya kuwa kale. Si loo asteeyo maalintan, ayaa qaramada midoobay ay diiradda saaraysaa tacadiyada ka dhanka howlwadeennada caafimaadka, adeegooda iyo saamaynta ay bulshada ku leeyihiin. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay dhaceen 302 weerar iyadoo ay dhinteen 418 qof sannadkii hore, badankooduna waxa ay ka dhaceen dalka Siiriya.
Warbixintaasi wariyaha V O A Lisa Schlein ay soo dirtay, kana soo dirtay magaalada Geneve, waxaana la socodsiinayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo barbarkayga midig fadhiya.
galabwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waxaan weli ku guda jirnaa idaacaddayada galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu eegno dhinaca iyo weliba jawhar. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa la filaya inay go'aan ka soo saarto xiisadda ka taagana maamulka Hirshabeelle, taasoo ka dhalatay markii ay xubno xildhibaan ahi xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulka Cali Cusubleh oo isna go'aankaasi diiday. Wafdi ay dowladda u dirtay in ay soo qiimeeyaan xaaladda ayaa dib ugu noqday magaalada Muqdisho. Waxay labada dhinac kala kulmeen ee waxay u gudbinayaan dowladda si ay go'aan amaba tala soo jeedin uga soo saarto xiisadda cakiran ee jawhar ka taagan. Warbixinta waxay noo haya wariyahayaga Nuur Bukhaari.
xaaladda magaalada Jowhar ayaa ka degan, waxaana labada dhinac ee khilaafka siyaasadeed uu ka dhexeeyey ay haatan dhowrayaan go'aan ama soo jeedin ka timaada dowladda dhexe markii ay dhageystaan wasiiradii Jowhar u tegay dhexdhexaadinta xiisadda ka dhalatay xilka qaadista Cali Cabdullaahi Cusubleh. xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble xilka ka qaaday kadib markii ay sheegeen in uu waajibaadkiisa gudan waayay. Hase yeeshee mudane Cusuble ayaa go'aankaasi diiday kuna tilmaamay mid sharci darro ah. Magaalada Jowhar waxaa ku wada sugan Cusuble iyo xubno xildhibaano ah oo taageersan iyo weliba xildhibaanada kale ee isaga xilka ka qaaday isla markaana xilkiisii si ku meel gaar ah ugu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka Cali Guudlaawe. Dowladda dhexe ayaa si ay u qaboojiso xiisadda labada dhinac ka dhex taagan waxa ay Khamiistii Jowhar u dirtay wasiirada arrimaha gudaha, amniga iyo waxbarashada, kuwaasoo labada dhinac kulamo la qaatay. Xildhibaan Xasan Maxamed Ibraahim Xasan Dheere oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ee xilka ka qaaday madaxweyne Cusuble ayaa v o eda uga warramay wixii ay ka wada hadleen ergadii ka socotay dowladda dhexe.
Annagu dhinacna ma ahe xildhibaanadoodan 86 xildhibaan ayay toos u arkeen. 86 xildhibaana waxay u sheegeen inay shalay ay iyaga doorteen mudane madaxweynihii hore mudane Cali Cabdullaahi Cusuble, haddana ay xilki ka qaadeen. Iyagu waxay noo sheegeen in baarlamaanku codkiisu inaan la dhaafi karin, in ay iyagu yihiin warar xaqiiqa ay raadinayeen, isla markaana ay arkeen waxa jiro ina kula naqanayaan muxuu ahaa dowladda dhexe, ina sheegi doonaan waxa ay soo arkeen.
Faarax Maxamed Cismaan oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ee taageersan madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa isaguna v o eda u sheegay wixii ay dhankooda wasiirada u sheegeen.
Walaa anaga dhinacna waa nala kulmeen, waa sax, madaxweynaha waa la kulmeen, Cali waa la kulmeen, maanta waa la kulmeen, annaga baarlamaanka waa nala kulmeen. Kullo wixii jiro xaqiiqa aynan arkeen oo meesha ka jiray oo sharci darada ahay ba anagu wixii jiraan u sheegnay, ayaguna waxay kula laabanaan ciddii la eedeeyey iyo sharciga dal kugu filay maxkamadda in lala tigsado ciddii hadda sharci darada iyo burburin afkindi dhicisoobe isku dayday inay macnaha ay tilaabo sharci ka qaado.
Ergada dowladda dhexe ay soo dirtay oo shalayba Muqdisho ku laabtay ayaa la filayaa inay u gudbiyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wixii ay Jowhar kala soo laabteen, waxaana ila ku dhowdhow dowladdu ay sheegayaan in dowladda ay go'aan ka soo saari doonto xiisadda taagan iyo weliba siday u aragto in lagu xallin karo. Xildhibaanada Hirshabeelle ee xilka ka qaaday Cusuble waxay sheegeen in ay dowladda dhexe ka rajaynayaan inay ku taageerto go'aanka ay xilka uga qaadeen Cali Cusuble. Waa kan xildhibaan Maxamed Ibraahim.
wallaahi kulli waxaan kuu sheegaa baarlamaan go-aanka uu gaaray aqlabiyada la raaco. Baarlamaanku aqlabiyaduu go-aan ku gaaray. Dowladda federaalkana waa baarlamaanteri, waa wuxuu waa federaal. Annagu go-aanka iyaga iska leh, laakiin annagu ka baarlamaan ahaan waxaan ognahay inaan go-aan gaarnay. Baarlamaanka go-aankiisa in la raacana rajaynayna.
Laakiin dhinaca kooxda Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa iyaguna sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in dowladda dhexe ay raacdo go-aanka xilka qaadista Cusuble oo ay ku sheegeen mid sharci darro ah. Waa kan xildhibaan Faarax Maxamed.
Ma dhici karto in madaxweyne sharciga inta sadex wasiiro yimaadeen oo yidhaaheen wixii la sheegaa sharciga xilkiya laga qaado runa. Madaxweynuhu waa madaxweyne Hirshabeelle, shalay sistem saxa oo sharciga lagu doortay, saxaafadda goobjoogeed, meesha caalam goobjoogeed, adduunka oo dhan laga daawanayay, xilka baarlamaanku ayaga u doortay wayna ka qaadi karaan, laakiin systemkii shalay lagu doortay system lamid oo sharciga in xilka looga qaadaa waajib. Lakiin marnaba ma dhici doonto 10 xildhibaan iyo wax lamid a inay inta meel isku soo celaan boqolaal ha noqdo hadday rabaan inay yidhaaheen madaxweynaha xilka qaadnay waa sharci darro, wax macnaha hadda oo adduunka ka dhacana maaha.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda dhexe ayaa la filayaa in ay maanta ama maalmaha soo socda ay go-aan ka soo saarto xiisadda ka taagan maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar.
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi nooga diyaariyey xiisadda dhinaca maamulka ku salaysan ee Hirshabeelle, gaar ahaan ka jirta degmada Jowhar. Halkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. haddii aynu ka horeyno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaad, gudaha dalka Soomaaliya toddobaadkan hogaamiye ku-xigeenkii kooxda Al-Shabaab Mukhtaar Rubo Abu Mansuur waxa uu sheegay in uu ka soo baxay kooxda Al-Shabaab, isla mar ahaantaasina uu dowladda Soomaaliya wadahadal kula jiro arintani waxay ka dambeysay kadib markii Muqtar Roobow oo muddo 5 sano ka gudoonsanaa kooxdaasi Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanno ka tirsan gobolka Bakool uu todobaadkan magaalada Muqdisho soo gaaray halkaas oo shir jiraayd uu ku qabtay kuna sheegay in Al-Shabaab uu ka baxay 5 sano iyo 7 bil ka hor kadib markii kooxdaasi ay isqabteen. Waxa uu sheegay in hadda dowladda Soomaaliya wada hadallo ay u socdaan. Arintaasi waxaa soo dhaweeyay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Mareykanka. Mitadiin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa todobaadkan waxaa la tilmaamay inay weerar ka geysteen tuulada Meleele oo ka tirsan deegaanka Witee ee gobolka Lamu ee waddanka Kenya, halkaasina waxa ay ku gowraceen 3 qof oo la sheegay in dadka deegaanka ay ka mid ahaayeen. Sidoo kale todobaadkan isla wararka Kenya, ugu yaraan 5 ka tirsan booliska Kenya ayaa ku dhintay, 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxday miino iyagoo maraya deegaanka Boda Ijara oo ka tirsan Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Hogaamiyaha mucaaradka waddanka Kenya Raila Odinga oo doorashooyinkii dhawaantan ka dhacay waddanka Kenya la sheegay in looga guuleystay ayaa waxa uu tilmaamay in wax la isdabamariyay, isla mar ahaantaasina uu dacwad ka gudbinayo arrinkaas. Waxa uu sheegay in uu dacwadiisa u gudbin doono maxkamad isagoo aaminsan inuu yahay qofka ku guuleystay madaxtinimada, hase yeeshee la qiyaameeyey. Xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa todobaadkan magaalada Jowhar ku kulmay, waxaana ay tilmaameen inay xilka ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdulaahi Cusuble. Cali Cusuble oo isna todobaadkan dib Jowhar ugu laabtay waxa uu sheegay in kulankaasi uu baadil ahaa isaguna uu yahay madaxweynaha rasmiga. Wafdi wasiira uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jowhar, kuwaasoo kulmo la qaatay xubnaha siyaasiyiinta iyo maamulka Hirshabeelle, waxaana ay doonayaan inay arrimahaasi xal ka gaaraan. Nin wata gaari ayaa todobaadkan waxa uu ku weeraray dad dalxiisayaal ah gudaha magaalada Barcelona ee waddanka Spain, halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen 4 ruux, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale warbaahinta dalka Spain ayaa ku warantay in meel aan ka fogeyn magaalada Barcelona ay ciidanku ku toogteen 5 ruux oo la rumaysan yahay inay ahaayeen koox argagixiso oo doonaya in halka weerar ka geystaan. Warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa waxay todobaadkan ku warantay in Boqor Salmaan uu ansixiyey in la furo xuduudda waddankaasi uu la wadaago waddanka Qatar si loogu ogolaado xujeeda waddankaasi ka imaanaya in ay soo gaaraan waddanka Sacuudi Arabiya. Wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA ayaa sheegtay in furitaanka xadka labada dal ka sokow Sacuudi uu sidoo kale magaalada Dooxa uu dirayo diyaarado soo qaada xujeeda, iyadoo kharashkana ay bixinayso dowladda Sacuudi Arabiya. Qatar ayaa talaabadaasi soo dhaweysay. Isla dhacdooyinka todobaadkan dhacay ayaanu ku guda jirnaaya Allah u naxariiste, waxaa magaalada San Diego ee gobolka California waddankan Mareykanka ku geeriyooday todobaadkan wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaamac Barre. Waxaana Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo da'diisu lagu sheegay inay ahayd 97 sano jir uu xilal kala gadisan ka soo qabtay dowladihii kacaanka, wuxuu soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda. Madaxii garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cismaan Jaamac Diraac ayaa todobaadkan lagu dilay magaalada Muqdisho xilli uu ka soo baxay salaadii cishaha masjid ku yaalla xaafadda Xamarbele ee degmada Wardhigle gobolka Banaadir. Dilkaas ayaa argagax geliyay bahda ciyaaraha Soomaaliya oo iyagu siyaasadda aan iyagu siyaasadda faraha la gelin. Marxuumka ayaa la sheegay in dable basoolada ku hubeysan ay toogteen, dabadeedna ay goobta ka baxsadeen. Waa tahay aynu ku soo laabano barnaamijka dhegaystayaal. Sida aad barnaamijkaba aad ku maqlayseen, todobaadkan waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Allah u naxariiste madaxii garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cismaan Jaamac Diraac, kaa oo dilkiisa geysteen dable hubeysan xilli uu ka soo baxay masaajid ku yaalla xaafadda Xamarbile kuna sii jeeday xaafaddiisa. Dabladii weerarka geysatay ayaa baxsatay. Dilkaasi waxa uu argagax geliyey bahda ciyaaraha Soomaaliyeed oo iyagu siyaasaddu aan faraha la gelin. Waxaan jeclahay in aan arrimahaasi kala sheekaysto iyo sida ay wax u dhaceen iyo saameynta arrimahaasi ay yeelan karayso. Saaxid Axmed Abuukar oo isaguna garsoore kale isla markaantaasina ay si weyn isu garanayeen garsoorihii la dilay marxuum Diraac. Saaxid waa garsoore heer caalami ah sidoo kale, waxaana uu yahay macalin tababara garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Muqdisho isagu jooga ayaan qadka telefoonka kula xiriiray, aan weydiiyey bal xilliga isbarteen inuu igaga sheekeeyo. Allah u naxariiste marxuum Cismaan Jaamac Diraac.
Allah u naxariisto Cismaan Jaamac Diraac, waxaan isbaranay adiga sanadkii 1997 ayaarihii gobolladan isku baranay.
Marka bal sharaxaada naga sii shaqsiyadiisa iyo sida uu ahaa iyo wixii markaa ka dambeeyay xiriirkiina siduu ahaa.
Cismaan Jaamac Diraac shaqsiyadiisa wuxuu ahaa nin macnaha ku sifooyey, nin horta mutadayin ayuu ahaa oo xagga diinta aada ugu fiican oo sunnug badan, macnaha salaad badan, oo mar walbana khamiis iyo isniin soomo. Shaqsiyadiisana macnaha aad iyo aad ayuu dadka ula dhaqmi jiray, dabeecadiisana aad iyo aad u fiicnayd. Qof walbana maanta macnaha wax ka sheegi karta ama waxaas u igeystay aysan jirin, oo macnaha bulshada si fiican ugu dhex jiray ayuu ahaa Cismaan Jaamac Diraac.
waa tahay. Marka goorma ayuu bilaabay hawshan garsuuridda?
Garsuuridda wuxuu bilaabay sanadkii 1986 ayuu kusoo biiray garsoorayaasha Soomaaliyeed ee xiriirka kubadda cagta. Kadibna macnaha markuu tartan oo kusoo biiray waxaasoo kaga horreysa horta sporting sidiisaba wuxuu soo galay sanadkii 1997 isagoo ah ciyaartoy u cayaara gobollada gobolka Galgaduud oo ahaa goolhaye.
Marka wixii markaa ka dambeeyey 86-kii markii uu noqday garsoore ka mid a garsoorayaasha ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya, wixii markaa ka dambeeyey hawshiisa garsoorinimo iyo kujiridda ku dhex jiridda ciyaaraha sidee bay ahayd?
Ciyaaraha si fiican ayuu u qaban jiray. Macnaha horta markuu garsoorka soo galay 86-kii wuxuu ahaa garsoore heerka saddexaad, wuxuu u gudbay garsoore heerka labaad, wuxuu u gudbay garsoor heer koowaad, wuxuu u gudbay garsoor heer caalami oo international ah oo macnaha gudaha iyo dibadda uu ka qabto cayaarihii dalka ka socon jiray. Haddii ahaan lahayd cayaaraha heerka koowaad, sere A-da, sere B-da, sere C-da, gobollada, degmooyinka, jaamacada, dugsiyada, intaba wuu garsoori jiray. Kadib 1997 ayuu ku biiray garsoorniyaasha caalamiga ee FIFA, wuxuuna qabtay cayaaro fara badan oo ka qayb galay cayaaraha bariga bartamaha Afrika, cayaaraha CAF club championado sre reedkooda, iyo cayaaraha ay qabtaan FIFA oo intaba oo Afrika ayuu qabtay soo garsoore.
Hadda kooxo hubaysan ayaa Muqdisho ku dilay, maxaad maqasheen in loo dilay?
Wallaahi ma garanayo taas.
Waxaad ii sheegtaa hadda markii la dilayay muxuu ahaa oo uu xil ka hayay xiriirka kubadda cagta?
Xiriirka kubadda cagta wuxuu ka hayay xilka guddoomiyaha garsoorayaasha kubadda cagta Soomaaliyeed ayuu ahaa, waxaana loo doortay sanadkii 2010.
Arrintaasi walaac intee le'eg bay xiriirka garsoorayaasha ama garsoorkuba ay ku abuureysa kubadda cagta?
Wallaahi arrintaas macnaha anaga horta runtii aad iyo aad ugu xumaanay geeridii ku timid saaxiibkeen Ismaan Jaamac Diraac, allahu naxariise. Annagana hawsheeni mataqana waxay ahayd xiriirka Soomaaliya kubadda cagta xiriir madax bannaan oo ka madax bannaan xagga dowladda iyo xag kasto, xiriirka waa madax bannaan yahay. Intaas burburkii socday, intaasoo dhan waa soo wadnay rad soo celintii laga soo bilaabo 1992 ilaa hadda. Yacni cayaaraha waan wadnay, yacni tan oo kale annaga nooguma dhicin, laakiin cayaartooy ku geeriyootay waa jirtay oo si kama ama shiil dhacay waxyaabahaasi ku dhinteen waa jireen, ma fahamta, ama garoomada wax kusoo dhacaan oo dad ku dhaawacmaan waxwaa jireen, laakiin si macnaha loo beegsado ma macnaha hore uma aysan dhicin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Saacid Axmed Abuukar oo garsoore heer caalami ah, isagoo jooga magaalada Muqdisho, ayuuna khadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
barnaamijkii Dhacdooyinka Toddobaadka iyo weliba Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna. Haatanna waa barnaamijkeenii xilligan oo kale aad wada dhegeysan jirteen ee Hambalyada iyo Heesaha. Waa kuwan Ibraahim Xasan Daandur iyo Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiiya.
Todobaadkan Ibraahim oo heeso qurqurux badan oo dhegeystayaashu marka ay maqlaan ay iyaguna marqaati ka noqon doonaan ayaanu haynaa. Hase ahaatee waxaa hore loo yiri
gambarka soo dhaweysta baa leedahay.
Haa, gambarada soo dhaweysta raadiyaashana soo jiida.
Ayo,
waa tahay baldhanbaalka ugu horeeya haddaan ku bilaabo. Assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay. Hambalyo dhalasho waxaa diraya baa la yiri annaga oo kale ah Cali Muuse Dagaal Khaalid iyo Muuse Dagaal Axmed iyo Cabdi Muuse iyo sidoo kale Jaamac Yuusuf Dacaale iyo Maxamed Yuusuf Dacaale iyo hooyo Sahro Xaashi Cadaani. waxaan halkan hambalyo dhalasho oo farxad looga dareynaa bay yiraahdeen Axmed Yuusuf Dacaale iyo xaaskiisa Naciimo oo ay gabar ugu dhalatay waddanka Tanzania, gaar ahaan baa la yiri magaalada Dar es Salaam. waxaan leenahay bay yiraahdeen soo barbaaro noqotii diinteeda, dalkeeda iyo dadkeedaba wax u tarta. Aamiin.
واتهاي دنبال كانوا ونقصوا قالي الدكتور حسن محمد حاجي يحاس كيسا بهجع عبد الله علي يا عبد الله محمد حاجي فنح يحاس كيسا حليمة محمد حسن يا محمد حسن محمد ومحمد ولي لو يقان يحاس كيسا يدقى علم عبدي يا أذى جدا يا نورتو محمد حاجي أذى جدا يا زارة عبد الله محمد يا أذى جدا يا وحيلا ذن أمال عبد الله محمد يا سيجدا يا محمد عبد الله محمد يا حاسكيس يا فرحية حسن محمد يا بروفيسور إسماعيل إساق حسن وحيلا ذات كاسكر جوجان سوماليا سويدن يا هولندا وحنجعلهن إن أي تانيد جارسيان عبد الرحمن حسين معلن أبوكر يوحيلا ذن خطرة جيل إسماعيل oo iyagu waxa ay yiraahdeen arooskooda uu ka qabsomay dalka Sweden magaalada la yiraahdo Örebro waxana ay leeyihiin arooskana bashbashii barwaaqnaad kala kulantaan ayaan abeed kaga bareyna aamin ayaan naguna leenahay
aniguna aamin ayaan raacayna intaadan soo qaban heesta ugu horeysa barnaamijka Ibrahim oo dambalkan gaaban aan ku daro waxa uu ka yimid dambalkani Abe Hassan Noor Gacal iyo Hooyo Xaliimo Cali Maxamed iyo Maxamed Muuse Jilco iyo Sahra Hassan Noor Maryam Hassan Noor iyo Rahma Hassan Noor iyo Nimca Hassan Noor iyo Noor Hassan Noor wa Noor Bukhari waxay dhamaantood hambalyo u dirayaan Hassan Noor Gacal iyo Luula Cabdi Fataax oo todobaadkan ku aqalgalay magaalada Jowhar waxay leeyihiin ducada waa xaqiina aqalgalkooda waxaan u rajaynaynaa midkii loo aayo ubad wanaagsan oo khair leh lagu kala helo aamiin
Amin ayaa leenahay heesta ugu horeysa caasha ee registration-a aan u soo qabanayno waa mar hadaan bistay ahay baahin aan ku qabo xilliguna ay ka baray barta nambarka dhaawaca intaan boogtu sii fidin adaa bii karaa
prescription miya prescription ku adiga ma leeyri
hadda waka
waa heesta ajeebi plan heestan malaha waa heesaha ii dhiman ee dhigteedu laanay soo gaarin laakiin maantaan ka bogan
adiga iyo dhigistayaasha ayaan ugu talagalay inaad maqashaan
waa taya ku lugaynaya
umar dhul cali heestiyal ku dhigeedo hayo codki umadu la hadaan taas ka gudubno aasho dhankii dhanbaalada hadii aan ku noqono dhanbaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo Maryan Haaji Yuusuf iyo habaryar Raaliye Haaji Yuusuf iyo Bashiir Cabdullaahi Cusmaan iyo waxa yiraahdeen habaryaro Aamina Haaji Yuusuf iyo Khadiija Haaji Yuusuf iyo Faadumo Haaji Yuusuf iyo waxa yiraahdeen Xasan Haaji Yuusuf iyo Abtiyaal Abuukar Haaji Yuusuf iyo Maxamed Haaji Yuusuf iyo Abdikariin Haaji Yuusuf iyo dhammaan reer Haaji Yuusuf iyo caruurtooda iyo qaraabada Aadan Ibraahim Faaraxaaskiisa iyo caruurtiisa waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantoodba tahniyad dhalasho ay gaarsiiyaan Abtibare Haaji Yuusuf iyo waxay yidhaahdeen Farxiye Maxamuud Haaji oo wiil ugu dhashay suuqa xoolaha ee degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey Yuusuf Barre Yuusuf waxay leeyihiin daandure iyo caasho ducada idinka waaye wiilkaas waxaan leeyahay allah ka dhigkiisa weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca iyo waalidkiiba
dhambaal aroos ayaan gacanta ku hayaa waxaana uu ka yimid cabdullaahi sheekh shalle iyo zaynab sheekh shalle iyo axmed sheekh shalle iyo khaliif sheekh shalle iyo reer ibraahim torey iyo maama caasha yuunis ismaaciil iyo cabdulqaadir ibraahim iyo farxiye ibraahim iyo cabdulcasiis ibraahim waxay dhammaantood tahaniyad aroos u dirayaan xasan cumar xuseen iyo lamaantiisa baa la yiri ubax sheekh shaalle oo taariikhdu marka ay ahayd 14-ka bishan agustan ku jirno arooskoodu ka dhacay magaalada wajeer ee dalka kenya waxay leeyihiin gaar ahaan lasii yiri waxay ka dhacday xaafadda waaberi arooskaasi waxay ugu duceynayaan in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee baraara lagu gaaro wiil icaana gabar icaanan oo loogu duceeyey aamiin
waa tahay dhankii heesaa caasha bal heesta kale aad dhegeystayaasheenna u hayso
ibraahin oo horan dhegeystayaasha ugu sheegnay in toddobaadkan heesaha ay shidan yihiin inkastoo kelmadda shidnaanshaha maalmahan laga qayliyey way ka shidan tahay iyo way shidan tahay sida loo lahaa waa la wada shidmay waxaa la yidhi marka dhinaca daminta la aado
intay ka daaran tahay maaleedahay
intay ka daaran tahay marka ma shidna halkaan ay ka daaran tahay toddobaadkan heesta goronyo cawl goorma kugu dambeysay ibraahin marka ugu horeysa
goronyo cawl
waxa goronyo cawlshuba ubadka ubadka u carbiyeysa
aynaanu ubad iyo cidlo wehel ka dhigatee
heesta ay
naftu waxay canaantiyo cudurdaar cudurdaar ka daysaa cawdkiyo naftu waxay canaantiyo cudurdaar cudurdaar ka daysaa cawdkiyo barwaaqada ku calool samaataa markay laba iscaashiqa barwaaqada la dhex dawaasho
aad iyo aad anna cirsi keliga noolaha carada jira
gacaleemo saaree kalgacaylkan curadka rabow
ilaaw nagacayb codadka waa Xaliimo Khaliif Magool iyo Axmed Cali Cigaal. dambalkana dadka diraya waa dhalasho waxa ugu horeysa hooyo Xaawo Xasan Tifo iyo Cabdiraxmaan Cusmaan Goomey iyo Axmed Cusmaan Goomey Faad Cusmaan Goomey Maxamuud wa Maxfuud Cusmaan Goomey iyo Qali Cusmaan Goomey Cabdirashiid Cabdulla Goomey محمد عبد الله قومي عبد السمد حسن قومي أحمد حسن قومي فرحية حسن قومي ودمان الما حسن قومي أبوكر با كجرة حفصة كجرة عمر با كجرة يصدوك ودمان تدوى الما حسن قومي محمد علي مكوم باليري يوغو ضمبينتي ماما خديجو وحي دمان تدعيقو اسكو دوبانة تهنية دلشو دريان نمع محمد علي يو بيلي عثمان قومي او كوبي صدن كي بيشانو صار دافنا يجولاي سنة كان لباكم تضبي يتمن ويلوغو داشي مقالة دا جوهر يقوبل كشابي الله حد حق ويلكاس وحلو بحيي عثمان بيلي عثمان وحي ليه عثمان سو وينو ونقو متكي وناك سنة والدكي وحترة دلكي سو وحترة دتكي سنة وحترة امين
امين حقي هسا دي انكو دقونو
إبراهيمو تضبط كان هسه هل كان كدارين وركا كلمة دش نين كهل كاسيجر دك تسوى أذكر عني وحن نهاية قبل كي واقو قرمة قن كادي قدير تي مرنا إيه مجرابين
كذا الكجر
أتبدوا هالشبع ترى قبل كي واقو قرمة قن كادي قدير تي مرنا إيه مجرابين مرك قبل كوا لسلا قرت لكن قنك ما لسكور رأسي
قنك هو إيش هو استد
قنك يجنا واد
لفت كتال
قنك واد درت علشان سداسة شركة يجنا ولا ما هذا ولنا جروشي لقى معايا
أي قدر كجارة قبتي دميان
رير قدر كجارة قبتي دميان أي
قب عمرن دربان كيو معرفة عيارته أي سلس علان
كانت أي وحول بالإسلام هلاي
أي تصور لها قران
أي نبغينا يعني
تربايك هذا إيفا عياتي وإيراني
رير قدالك قارا قوبتي الدمية يعضتك أويس قميسي ومدينة عبد علي
Guess he's a guy, but not a
gar intaas ay ka gudbeenaa dhanki dhanbaalada hadii aan ku noqono caasho dhanbaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed abdullah kulmiye afyare iyo aabe xasan abdullah kulmiye iyo xaaskiisa iyo ilmahooda iyo dufaadmo abdullah kulmiye seegada carruurtooda iyo xabiiba abdullah kulmiye iyo carruurteeda hooyo xaliima abdullah kulmiye iyo carruurteeda iyo waxay yiraahdeen hooyo salaado axmed colaad iyo mahad xasan abdulle mahad buruko iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo waxay yihahdeen doctor sacadiya maxamed cabdulle seegeeda iyo carruurtooda iyo doctor ubax maxamed cabdulle iyo seegeeda iyo carruurtooda iyo cabdulaahi maxamed cabdulle xaaskiisa iyo carruurtooda iyo aamina maxamed cabdulle amish iyo waxay yihahdeen yaxye maxamed cabdulle iyo qatro cabdulaahi maxamed seegeeda iyo carruurtooda iyo xamdi cabdulaahi maxamed seegeeda iyo carruurtooda iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo bashiir cusmaan mare xamdi cabdulqaadir maxamed iyo waxaa yidhaahdeen sucaado cabdulqaadir maxamed iyo xasan xirsi odowaa iyo safiye cabdinaasir kulmiye iyo dhammaanba reer kulmiye iyo sidoo kale dhammaan reer xirsi salaad waxaa dadkaasi ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo u diraan cabdisahal xirsi salaad iyo waxaa yidhaahdeen xaliimo khaliif xaashi oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdishow waxaana ay leeyihiin guurkiina guri khayr gurigiina guri nagi guulow ka yaal aamin ayalan hanaguna
anigana amiin ayaan raacinaya waxaa halkan tahniyad aroos ah ka diraya baa la yidhi reer cumar xuseen oo kale ah maxamed cumar xuseen cabdulqaadir cumar xuseen cabdirashiid cumar xuseen aamino cumar xuseen sacdiya cumar xuseen iyo cabdiyo cabdiraxmaan qoobey maslax maxamed luqmaan iyo maxamuud maxamed luqmaan iyo hooyo xabiibo xuseen isaaq oo loo yaqaano garay iyo reer sheekh shalle isaaq iyo maamo iisha buule macalin waxay dhammaantood tahniyad aroos u dirayaan xasan cumar xuseen iyo lamaantiisa ubax sheekh shaalle oo taariikhdu marka ay ahayd 14-kii bishan agoost ee sanadkan 2017 arooskooda uu ka dhacay magaalada wajeer ee dalka kenya gaar ahaan xaafadda waaberi waxay leeyihiin aqalgalkooda waxaanu u rajaynaynaa in eebba uu ka dhigo midkii waara ubad wanaagsanna lagu kala helo aamiin
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hindiyo dhaqane iyo waxay yidhahdeen cadey cadaani iyo nasro caynab iyo farxiyo degan iyo shukri cabdulaahi iyo igraan cabdulaahi iyo ayaan cabdulaahi iyo safiya cabdulaahi iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay tani u diraan cadow xasan iyo afadiisa oo wiil ugu dhashay tuulada sareedo oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya waxaana wiilkaasi loo bixiyey faarax cadow xasan waxaana leeyihiin ducadu waa dhankeena faarax soo weyna u noqokii waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa waanfaca
dhammaalkana waxaa ugu dambeysa ee barnaamijka ibraahino waa barhad
waxay ka mid tahay heesaha darandurga ay dadku jecel yihiin
aad iyo aad heesta waa barhad waxaa ku wada luuqaynaya faarax guuleed samatar iyo khadiijo maxamed qalanjo
heestaas ayaan ku soo gebagabayna halku dhiggeedu ahaa barqad barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha
intaan mar kale kulmayno haddii aleydmo waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyd
geenyadii bureeqaay waa boog jacaylku yaha damqin mayadaa u bale ha damqin. Waxaad dhegeystayaal, heestaasi ay gebagabow tahay idaacaddaydii galabnimo ee halkan sii wada jiray ka daadihinayeen anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba saare cabdi axmed iyo dhinaca isku dabiridka oo inoo joogay bashiir abikar. Waxaan idin leenahay tan iyo idaacadda fiidnimo ee toddobada fiidnimo intaynu isugu iman doonno nabadgelyo.
Irko beri samaday helay buurti daalo oo barka geedaha ubaxa u ku badan yahay bidaanta u ege bilixdu waa adeega basarku waa aniga bilixdu waa adeega basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay. Ahaa. بلعدو وأدينا بصركو وأنينا بلعدو وأدينا بصركو وأنينا بلنكو وكيرون تهي yadi bure gay waad ke habeleen wa bog chaay ku ye hadam gen mayda o belay hadam e yadi bure gay waad ke habeleen wa bog chaay ku ye hadam gen mayda o belay hadam